Och därför, jag husker Martin Luther sa en gång, jag är mest rädd för den paven som bor i mig. Som också gör att, ja, han såg den system, han såg det profetiskt, men han såg också att jag måste tillåta att dessa samma karakteristiker ska överta i mitt liv. Jag tränger ett förhåll med Gud.
Ja. Ja.
Välkommen tillbaka här till studio på Hope Channel. Och här sitter vi samman igen som vänner här, Joakim, Esther och mig. Och vi ska gå igång med episode 9 i vår studie här idag. Och vi har fortsatt i Uppenbarelsen kapitel 14. Och jag hoppas du har följt med i den spännande resa som har varit så långt. Och jag speciellt glädjer mig till idag, för nu går vi egentligen vidare till den andra änglens budskap. Vi har brukt mycket tid i det första. Det var mycket att utforska, har varit väldigt spännande. Men nu ska vi faktiskt bevega oss vidare till det nästa budskap som kommer fram i Uppenbarelsebok kapitel 14 och vers 8. Det är bara egentligen en vers vi ska fokusera på, även om vi ska bruka en del andra texter till att utforska vad detta betyder. Men för vi sätter igång ska vi ha en bön. Och Esther, hvis du kan be med oss.
Kära Gud, jag tackar dig för det att vi kan studera ditt ord samman. Och jag ber dig om att du må vara till stede med din helige ande och hjälpa oss att förstå det viktiga budskapet som du har för vår tid. Välsignstunden och öppna hjärtat vårt för dig. I Jesu namn. Amen.
Amen. Ja, kan du läsa vers 8, Joakim?
Ja.
Uppenbarelsen 14, vers 8 för er som är hemma. Ta fram en bibel, hvis dere har en bibel. Ta fram kanske papper och pen, så kan dere ta lite notater underveis. Och så hoppas vi att samma att vi kan utforska denna spännande tema.
En annan engel följde efter och sa: "Falt, falt är Babylon den store, hon som har skänkt alla folkeslag med vredens vin från sitt horeri."
Okej, okay, så det är en ganska sån drastic turn som man säger. Det går liksom från en evig evangelia till beskaparen, domens tid har kommit och så Babylon har fallit. Och jag kan tänka mig att många som ser på detta, hör på detta, som kanske inte är de är inte känt med det språket, de lurer på vad är Babylon, och det är det som vi ska utforska samma. Och som vi har gjort för, så må vi faktiskt gå tillbaka till tidigare historier, se på hela den bibliska berättelsen för att kunna komma fram till konklusionen om vad som egentligen det är snack om här. Så, ja, Esther?
Ja, första gången vi finner Babylon i Bibeln, det är ju ett Noahs ark.
Ja.
Hvor människorna bestämmer sig för att man vill bygga ett stort torn som når lika upp till himmelen.
Ja.
För att inte de skulle bli fångade av en ny flom, där, selv om Gud hade lovat att det inte skulle komma någon.
Och där är vi tillbaka i vilken bok?
Då är vi i första Mosebok.
Ja, så la oss slå upp till första Mosebok.
Jag lurer på om det är kapitel 11.
Det är kapitel 11, helt riktigt. Och som du sa, så är detta efter vannflom. Du har på något liksom någon få stora begivenheter i de första 11 kapitlen i Bibeln. Du har såväl skapelse, så har du syndefallet, så har du Noah och hela denna historien om vannflommen. Och så kommer detta med Babels torn från kapitel 10 och 11. Så och kanske någon har hört om denna historien för, väldigt fascinerande, men detta är ju på något begynnelse av ett system eller en makt som blir omtalad som Babylon eller här Babels torn. Och det som vi kommer till att se på när vi går in i denna historien är att det är någon kännetecken, någon karaktäristik med Babylon i oldtiden som också kommer tillbaka där i den moderna Babylon som vi ska se på efterpå i Uppenbarelsebok. Så vad är det som föregår här i första Mosebok kapitel 10 och 11?
Ja, vi har ju de som växte upp efter syndfloden som bestämmer sig för att de vill flytta till stor slätta sätta sina, och där säger de: "Kom då oss nu, ta tegelsten och bränna de hårt, ikke sant? Och vi ska bygga ett torn." Det står i vers 4: "Kom, la oss bygga oss en by och ett torn som når upp till himmelen och skaffa oss ett namn som så vi inte blir spredda ut över jorden."
Och där är det, där ser de, så Gud har sagt att de ska spreda sig ut över jorden.
Ja.
Och det de gör är det motsatta. De säger: "Nej, vi ska inte spreda oss ut över jorden." det ligger liksom inn i dette når du leser dette, at de tenker liksom, kanskje kommer en vannflom til, vi skal sikre oss her, vi skal bygge vår egen by, vi skal lage et navn for oss selv, selvopphøyelse. De er i opprør mot Gud, de har vantro mot Guds ord, og så vil de bygge denne tårn. Det er litt interessant, fordi kapitlen før så har du sånn slektstavle, men så blir det også nevnt hvem som står liksom bak denne byggeprosjekt, og det er en som heter Nimrod. Og navnet Nimrod betyr vi går i opprør. Jeg husker faktisk en gang jeg var i et annet land og hadde noen foredrag og talte litt om det nevnet der, og så sa jeg, sånn, du må ikke kalle ditt barn Nimrod. Og så var det faktisk en i forsamling som het Nimrod, fant jeg ut etterpå. men det er ikke det beste navn å gi med tanke på at det betyr vi skal gå i opprør. Så, ja.
Ja, det er det som kjennetegner dette, ikke sant? De sier at vi bygger dette for å skaffe oss et navn, og så vi ikke blir spredt utover jorden. Det interessante er at i denne kapitlen så har du de som bygger oppover, og så er det Gud som kommer ned.
Ja.
Så de har lyst til å liksom komme opp til Gud.
Men det ender jo bare forvirring.
Ja, ja.
For at det her prosjektet var ikke, Gud kunne ikke velsigne prosjektet, og språket ble forvirret, og ikke sant, det er ordet Babel
betyr forvirring.
Ja, så det ble bare forvirring.
Så det Gud gjør her er at han forvirre språkene deres, ja, sånn at de ikke forstår hverandre, sånn at de kan samarbeide lenger, sånn at prosjektet blir avsluttet. Det er veldig interessant, fordi her er det at Gud gjør at det blir forvirring, mens Gud kan også selvfølgelig gjøre det motsatte, og på pinsefestens dag, når de var samlet, og de skulle bygge Guds navn, fordi de ønsker å spre evangeliet, så hadde Gud gitt dem mulighet til å tale forskjellige tungemål, eller språkene til å spre evangeliet, så du får liksom det motsatt bildet der av det som skjer her. Og litt sånn, Joachim, du hadde en veldig interessant tanke før kameraet ble slått på, så sa du noe veldig interessant om dette med, hva var det egentlig de prøvde å oppnå her?
Ja, altså det står når Babylon som et tema blir tatt opp i åpenbaringen også, så synes jeg det er veldig humilistisk av Gud når han sier at i åpenbaringen 18, ja, så står det at, ja, vi får slå opp dit.
Og det er en parallell tekst virkelig i åpenbaring 18, for det handler om Babylons fall.
18:5.
18 vers 5, hvor det står, for syndene hennes har tårnet seg opp helt til himmelen. Ja. Så der i åpenbaring, altså der i første Mosebok 11, så bygger de et tårn til å nå opp til himmelen, men det eneste som har nådd til himmelen ifra Babylon er syndene hennes.
Ja, det er utrolig å tenke på.
Ja, det er jo tragisk.
Det er tragisk. Det er egentlig et bilde av frelse gjennom gjerninger, fordi de ønsket til å komme til himmelen, men på sine egne veier. Og så det eneste måte å komme til himmelen er gjennom Jesus. Jesus fremstilte seg selv som stien, sier man det? Stigen? The ladder, ikke sant? Mellom jorden og himmelen.
Hvis du tenker på det, i første Mosebok så har du to sånne episoder hvor noen når opp til himmelen. Det ene er Babel, hvor man prøver å bygge et tårn opp til himmelen, og det andre er Betel, du har Jakobs stige som når opp til himmelen, hvor engler stiger opp og stiger ned. Når Jesus først møter Nathaniel, så sier han til Nathaniel at du skal, tror du fordi jeg så deg under fikentreet, du skal se større enn dette, du skal se engler stige opp og stige ned på menneskesønnen. Det Jesus sier med dette er at han henviser til opplevelsen ved Betel, og han sier at jeg er stigen. Ikke sant? Engler skal stige opp og stige ned på menneskesønnen. Han er stigen. Så han er mellomleddet mellom himmelen og jorden.
Og kommer helt ned. Det er ikke sånn at vi må hoppe til å ta fatt i denne stigen.
Ja, ikke sant? Vi må bare ta fatt i Kristus.
Vi må ta fatt i Kristus. Ja. Så karakteristikken som kommer gjennom her da, i den første Babel, eller Babylon, Babels torn, så har du opprør, du har vantro, du har selvopphøyelse, du har forvirring med språket. Senere så leser man mer om Babylon i det gamle testamentet som en fiende av Guds folk. Og det som er utrolig fascinerende, at Daniels bok, som er tvillingbok til åpenbaringsbok, en profetisk bok for vår tid, er skrevet med den historiske kontekst av Babylon. Han er i Babylon mens han skriver. Og i Daniels bok så finner man dette med hvordan Babylon opponerer imot Gud. Selvfølgelig leser du også om den omvendelseshistorien til Nebukadnesar som er helt fascinerende. Han blir en troende. Men han opphøyer seg selv, og så ønsker han tvunget tilbedelse, som er en annen karakteristikk av Babylon.
Ja, jeg tenker på det Daniel opplevde i Babylon. Det gir jo oss flere kjennetegn på Babylon er for noe. Når det gjelder, som du sier, stat og kirke, som hadde en veldig tett forbindelse i det gamle Babylon. Og så er det veldig interessant når man leser profetene, hvordan ja, både Jeremia og andre forutsier at Babylon kom til å falle. Det var en sentral del av Daniels syner, men det er jo et frempek på det åndelige Babylons fall i åpenbaringen.
Veldig spennende hvordan den historien bygger opp til noe som vi er faktisk vitne til i dag.
Og jeg tenker jeg tenker det er viktig også å poengtere at det opprør som skjer der i Daniel kapittel 3 er i respons til den drømmen som Gud hadde gitt Nebukadnesar, som sa at Babylon, at det skal gå videre til andre riker. Altså, den skal falle fra, men til slutt så skal Gud etablere et rike. Og i respons til det så bygger han en statue som er bare gull, som vil si at han sier at Babylon skal aldri falle. Babylon skal aldri falle. Og så synes jeg det er interessant at det er så, ja, det er det han sier i respons til hva Gud sier, men ok, jeg må bare si litt mer da. Fordi når de er der ute på Shinar, og
nå snakker vi om Daniel kapittel 3, for
Daniel
de som følger.
Og alle skal tilbe denne statuen, som er et symbol på at Babylon skal aldri falle. Så står det at i vers 4,
det er Daniel 3?
Ja. Og litt før 4, i Daniel kapittel 3. Da de sto foran statuen kongen hadde reist det, ropte herolden med høy røst, og legg merke til at han roper med høy røst. Slik lider befalingen til dere folk og nasjoner og tungemål, altså til folk, nasjoner og tungemål, akkurat som det første engelsk budskap, ikke sant? Og så sier han, når de begynner å spille, så skal dere tilbe. Og så er det tre gutter som kom fra Jerusalem som ikke tilber. De står. Og straffen er at de skal bli kastet inn i ildovnen hvis de ikke gjør det. Så det er tre som står i motsetning til dette. Altså, nå studerer vi de tre engels budskap, og der i åpenbaringen, altså situasjonen i åpenbaringen 13 og 14, er at du har disse dyrene som setter opp en bilde, og alle skal tilbe det bildet. Og så har du disse tre engler som sier ikke tilbe det bildet. Og så sier de i tillegg, det andre engelsk budskap som vi studerer nå, Babylon er falt. Du husker, det bildet i opprinnelig var et symbol på at Babylon skal ikke falle. Men her i det andre engelsk budskap, Babylon er falt.
Interessant, veldig interessant. Mange paralleller med historien.
Ja, jeg tenker det er veldig naturlig for mennesker å komme opp med en egen løsning, en egen alternativ gudstilbedelse.
Og det ligger til grønne her.
Ja, det har vi jo helt fra Kain og Abel, og det ser vi jo igjen her. Men her forsyner jo i andre engelsk budskap at det kommer ikke til å gå, det kommer til å falle. Det er den eneste gudstroen, gudstilbedelsen som kommer å holde, det er troen på Jesus, som vi leser om i vers 12, og Guds bud og Jesus tro.
Veldig sterkt, og når du leser da Daniels bok, så blir du på en måte introdusert til dette mer karakteristikken av Babylon, den selvopphøyelse, den forvirring, tvungen tilbedelse. Men det som er fascinerende da, i kapittel 4, som er faktisk den eneste kapittel som ikke er skrevet av Daniel i Daniels bok, den er skrevet av Nebukadnesar, som var kongen av Babylon, som fikk en omvendelseshistorie. Også i åpenbaringsbok så har du denne kall til å komme ut av Babylon, til å komme ut av den forvirring, til å være mer i Guds folk, i sann tilbedelse. Så selv i det mørke som vi snakker om Babylon, så er det håp for de som er i det systemet, som er der til å kunne komme ut. Mm. Det er en kall. Og så tenker jeg at vi bruker, for vi har noen minutter igjen her i denne episoden, og vi har lyst til å ta dere med til åpenbaringsbok, fordi nå har vi sett litt som på Babylon i en historisk kontekst, sett på noen av disse karakteristikker som vi oppdager da. Men hvis vi slår opp til åpenbaringsbok kapittel 17, så er det en spennende kapittel som handler om den moderne Babylon i dag. I åpenbaringsbok, jeg tror det var i den første episode i denne serien her, vi snakket litt om åpenbaring 12, og da har du et bilde av en ren kvinne som er et symbol på Guds sanne menighet. Mm. Jesus er brudgommen, menigheten er bruden. Men i åpenbaringsbok så har man ikke bare en kvinne, man har to kvinner, og den andre kvinne er i åpenbaring 17, og her er en forfalskning av Guds sanne menighet. Her har du en annen organisasjon eller system som kalles for Babylon, som har veldig andre intensjoner, og som har karakteristikker av den gamle Babylon, selvopphøyelse, opprør, forvirring, tvungen tilbedelse. Så la oss lese noen vers her i åpenbaring 17. Joachim, hvis du kunne lese bare de første fem vers i åpenbaring 17.
Ja. En av de sju englene som hadde de sju skålene kom bort til meg og sa, «Kom, jeg vil vise deg hvordan den store horden får sin dom, hun som sitter ved de veldige vann. Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden er blitt beruset av vinen fra hennes horeri. I ånden førte han meg ut i ødemarken, og jeg så en kvinne sitte på en skarlagen rødt dyr, som var overstrødd med navn som var et spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glittret av gull og edelsteiner og perler. I hånden holdt hun et gull beger fylt av motbydelig ting og av all urenhet fra sitt horeri. På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening, Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.
Ja, det er litt av et beskrivelse her. Og så kommer frem det i vers 5, Babylon den store, står skrevet på pannet hennes. Ja.
Og vi vet jo at det er ikke noe rike i verden i dag som heter Babylon.
Nei.
Så
det må være symbolsk her.
Det må være symbolsk. Ja. Og som du nevnte, at det er en kvinne som tidligere har sett et symbol på en kirke, men dette er jo ikke en ren kirke, dessverre. Mm.
Karakteristikker som kommer frem da i teksten her, ja.
Ja, jeg tenker på en ting her i vers 2, så står det at hun er beruset av vinen av sitt horeri. I Jakob 4, vers 4, så står det, utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Så her har vi en forbindelse mellom kirken og verden.
Ja, ja.
Som
kongene følger henne, står det her også, ikke sant?
Ja, som Gud ikke godkjenner.
Og så i Ezekiel 16, ikke sant, så beskriver Gud horeri som om det at Jerusalem gikk bort ifra Gud og søkte andre kulturer og deres religion, ikke sant? Og det betegner han som horeri da, det å gå bort ifra han.
Og en annen karakteristikk som kommer frem faktisk i det neste vers, vers 6, så står det, og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Så det er en kvinne, så det er en kirke, men det er en falsk kirke, eller en frafallende kirke som da har connections, har en samarbeid her med kongene, så det er stat og kirke som forent, og den undertrykker de sanne Guds disipler. Når vi legger sammen disse karakteristikker, og så står det i tillegg at kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glittret av gull, så det er en veldig sånn rik kirke, en rik organisasjon.
Og det er ikke bare lokalt stat og kirke, ikke sant? Nei, det står jordens konger har drevet hor med henne.
Så det må være en verdensomfattende organisasjon. Ja. Når vi går litt tilbake i historie, kirkehistorie, er det noe som kommer frem der som kan tyde på hva dette kan bety? For jeg liker å si det på den måten at det er ganske forenklet, men det hjelper likevel for å få en oversikt av kirkehistorie. Kirkehistorie har på en måte fire etapper eller episoder. Du har formasjon når Jesus kalte disiplene og sendte dem ut. Den første menighet, apostelsgjerninger, Guds sannhet gikk fram. Og så har du en, du går fra en formasjon til en deformasjon. Det går liksom nedover. Og så er det mange ting som skjer. Konstantin, som var den første såkalte kristne keiser, innførte jo mye hedenskap inn i kirken. Og så går det en lang periode av mørke hvor Bibelen blir begravd i menneskelige tradisjoner. Og ut av det kommer da reformasjon, en periode hvor de kommer tilbake til sola skriptur, tilbake til Bibelen, og så har du den siste restaurasjon, den siste fase. Men nå snakker vi om den degradasjonsfase, formasjon, deformasjon. Hva skjedde blant annet i den tid? Det var mye som foregikk.
Paulus beskriver at det frafallet var jo allerede en utfordring på hans tid,
ja,
og han,
ja,
han forutser at dette kommer til å bli voksne, og sier at syndens menneske skal stå frem, ikke sant, antikrist, ja, ja, og det her. Og det ser vi også i historien, at det, ja, var en økende, ja, forening mellom kristne hedenskap, som du sier. Og i det den politiske makten fikk mindre og mindre makt i det romerske riket, så ser man at det geistlige Rom vokser mer og mer fram.
Så Rom har på en måte disse to faser. Du hadde
det var jo senter for kristne, Rom. Rom var jo senter for kristenheten på mange måter, det tenker de fleste er enige om.
Ja.
Så jeg tenker det er naturlig å se der.
Og der ser du også hvordan keiseren ga makt til disse paver. Og disse pavene fikk jo såpass stor makt at de utøvde det på en måte at de begynte å faktisk forfølge de som ikke var enige med dem. Og det var en stor forfølgelse over mange år, som Bibelen er faktisk også litt inne på, disse 1260 år hvor kirke og stat var forent i det mange, ja.
Det skjer jo en endring, fordi til begynner med så var det romerske riket, altså den politiske makten, som forfulgte de kristne. Etter hvert så skjer det en endring, og nå ser vi at det er faktisk den kristne kirke som forfølger de sentrerte, som er en veldig tragisk utvikling, men som Bibelen her har forutsagt.
Og når man kommer til reformasjonstiden, Martin Luther og andre som vi har kjent med, de var veldig tydelige på dette. I det de leste disse profetiene, så var de veldig klare over at noe hadde gått fundamentalt galt i kristendommen, og de måtte komme tilbake til Bibelen. Så de identifiserte denne makten Babylon, den åndelige Babylon, som den romsk-katolske kirke gjennom de mørke middelalderen, og at de måtte kommer tilbake til skriften, sola scriptura.
Og det er jo en veldig frimodig påstand på mange måter, men samtidig så ser han jo at kjennetegnene passer. Og det jeg tenker er viktig som å få fram er jo at det er jo systemet som har gått helt feil.
Ja, takk at du sier det, Esther, for det er så viktig at det er ikke mennesker vi snakker om et system, ikke sant?
Og det får vi en indikasjon av i kapittel 14 i Åpenbaringen, og vers 8, hvor det står falt i Babylon den store. Og senere får vi jo i kapittel 18 komme ut fra henne mitt folk, så det viser det at Gud har oppriktige mennesker.
Overalt.
På samme måte som vi leser om i Gamle Testamentet, når Gud kalte, kom ut fra henne, de samme ordene som vi finner i Jeremias bok, om Guds folk, som nå var det på tide å reise. Fordi at det er stor forfall. Så Gud ønsker mellom sitt folk å se at det skal være en distinkt adskillelse mellom verslighet, mellom opprør, at den går fullt inn for å følge Gud. Det er jo det Gud etterlyser, den der gjenoppretter den forbindelsen mellom menneske og Gud som Babylon har rotet til her.
Ja, det er veldig bra sagt. Og jeg tenker liksom det er godt å vite at det er snakket her om en organisasjon, ikke om enkelt individuelle mennesker, for de kan være en del av en falsk organisasjon, men Gud i sin nåde kaller oss ut, de kaller oss til sannheten. Ja. Jeg elsker hvordan det står i Johannes 10, hvor det står at Jesus er hyrder, og alle som hører hans stemme skal følge ham.
Jeg skulle bare si at det er også det viktige, at det er et system. Det er ikke en forenklet konsept at Babylon er bare forvirring sånn generelt.
Nei.
Det er et system som driver hor med jordens konger, som har Guds folk til fangenskap, i fangenskap, eller ikke, at de er i fangenskap i Babylon, og de må komme ut. Det er et system det er snakk om, og vi kan ikke forenkle det og si at det er bare forvirring sånn generelt.
Nei, det er veldig viktig. Det er poengtert her i Bibelen at det er et system, og samtidig så de karakteristikker som man ser i det systemet, det står vi alle i fare for å ha i vårt liv, selvopphøyelse, ikke sant? Dette med å tvile Guds ord, og derfor, jeg husker Martin Luther sa en gang, jeg er mest redd for den paven som bor i meg, som også gjør at, ja, han så det system, han så det profetisk, men han så også at jeg må ikke tillate at disse samme karakteristikker skal overta i mitt liv. Jeg trenger et forhold med Gud.
Ja, ja. Og jeg tenker at det viktige, altså grunnen til at den sterke advarselen går ut her i det andre engelske budskap, er jo fordi at dette forstyrrer menneskets relasjon med Gud, den frelsende forholdet som trengs å gjenopprettes.
Veldig bra. Tusen takk at dere har vært med i dag i den spennende episode hvor vi har sett på Babylon opp gjennom Bibelen. Og neste gang, i neste episode, skal vi fortsette vår reise i Åpenbaring kapittel 14, så jeg håper at du velger å være med. Og må Gud velsigne deg, og til neste gang.